أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
قيامات سورة نام أزبلن معلوم بلبترتكي الله تعالى بو سورة دا kelajakda bo'ladigan bir muhim voqeani ta'rif qilgan. Hamma insonlarni boshlarida bor, hali hammamiz ko'radigan bir dahshatli muhim bir kun haqidagi ma'lumotlarni ba'zisini mana shu surada Alloh taolo bayon qilgan. Biz buni boshidan 15 oyatni sizlarga o'tgan safargi juma namozimizda tafsirini aytib o'tgan edik. Hozir mana shu aytilgan tafsirni qisqacha o'zbekcha ma'nosini qisqacha eslab o'tamiz. Keyin navbatdagi oyatlarga kirishamiz. Alloh taolo bu suraning boshida qiyomat kuniga qasamiyat etaman. U dunyoda yaxshi amallarni nega ko'proq qilmadinga deb malomat qiluvchi nafsga qasamiyat etamanki, insonlar albatta qaytarilib bir kuni hisob beradilar degan ma'no bilan sura boshlanadi. Inson, biz uning yo'q bo'lib ketgan suyaklarini jamlab qaytadan yarata olmaydi deb o'ylaydimi? Ha, biz uning suyaklarini to'plab avval qanday bo'lgan bo'lsa yana o'shanday holatga keltiramiz. Hatto uning barmoqlari uchigacha avvalgidek mukammal qodirmiz. Ammo inson umrining qolgan qismini ham qadam ba qadam gunohu ma'siyat bilan o'tkazishni istaydi. Unga va'zu nasihat qilinsa, qachon bo'ladi o'sha qiyomat? Qani bo'la qolsin deb istihzo bilan savol ham qiladi. Birdan ko'zlari qamashib dahshatdan hech narsani ko'rmay qolsa, oyning nuri o'chib qolsa, koinotdagi asriy qonuniyatlar buzilib, oyu quyosh bir-biriga yaqin keltirilib, bir-biriga juftlab qo'shib qo'yilsa, qiyomat shunda bo'ladi. O'sha kuni inson jon saqlash uchun qayerda pana joy bor ekan deb qoladi. Yo'q, bugun endi hech qanday joy yo'q qochishga. Faqat Parvardigoring huzuriga boriladi o'sha kunda. O'sha kuni insonga uning hayotida qilib ulgurgan va qila olmagan ishlaridan ma'lumot beriladi. Balki dunyoda qilgan ishlariga insonning o'zi guvohlik beradi. Turli bahonalarni qilib uzrini aytmoqchi bo'lsa-da, uning qo'l, oyoqlari, tillari, boshqa a'zolari guvohlik berib turadi. O'zi uzr aytib "men qilmaganman" deyishga har chand urinsa ham, oyog'i "falon yerga yurib boruvding-ku axir meni tepamda" deydi. Qo'li aytadi "falon harom narsani ushlagan eding-ku men bilan" deydi. Butun a'zoi badaniga Xudo til berib qo'yadi. Bechora inson hayron, hayratdan yoqa ushlab qoladi. Dunyoda hech gapirmagan bu a'zolari taajjubdan taajjubki, qiyomat kunida tilga kirib bu inson bechorani zarariga guvohlik beraveradi. Endi bu oyatlarning davomi navbatdagi oyatlarda Alloh taolo janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni shaxslariga taalluqli bir necha oyatlarni davom ettirgan. Rivoyat qilishlaricha mana shu sura nozil bo'layotgan paytida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tushayotgan oyatlarni esimdan chiqarib qo'ymayin degan tashvish bilan shoshib oyatlarni takror qilib turgan ekanlar. Shunda Alloh taolo Jibroil alayhissalom orqali payg'ambarimizga eslatib aytadiki:
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alayna jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alayna bayanah.
Bu Qur'oni Karim bilan shoshilib tilingizni ko'p qimirlatmang. Shoshilib esimdan chiqib qolarmikan degan tashvish bilan Jabroilga qo'shilib hali oyat nozil bo'lib ulgurmasdan turib Qur'onni o'qib ketmang. Qur'oni Karimni sizni qalbingizga jam qilib yod ettirib qo'yishlik va undan keyin esa uning qiroatlarini ham chiroyli qilib o'rgatib qo'yish, bu bizni zimmamizda, bu bizni ishimiz. Biz Qur'oni Karimni tilovatini qilib bo'lganimizdan keyingina Jabroil alayhissalom o'qigandek qilib o'qing, unga ergashing. Undan so'ng Qur'oni Karim ma'nolarini, undagi tushunish qiyin bo'lgan joylarni hammasini o'zimiz bayon qilib tushuntirib beramiz deb janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo mana shunday muhim ishlarda, xayrlik ishlarda shoshilmaslikka, bosiqlikka, sabr bardoshli bo'lishga Alloh taolo o'zi o'rgatdi. Haqiqatan ham yaxshi, xayrlik, muhim ishlarni ustida agar odamzod shoshqaloqlik qiladigan bo'lsa, sabr toqatni unutib qo'yib tezroq yetib ola qolayin deydigan bo'lsa, o'sha ishni foydasidan mahrum bo'lib qoladi ekan. Bu siz bilan biz uchun yaxshigina bir ibrat ham. Shunday ulug' Qur'on tushayotgan mahalda ham Alloh taolo sabrga, ohistalikka, bardoshga, toqatga chaqirdi. Boshqalarga ham albatta bu narsa ibrat. Ammo inson shunday tabiatan shoshqaloq qilib yaratilganki, u nafaqat bir yaxshilikni ko'rganda shoshib ketadi. Aksincha, ko'pincha yomon ishlarga ham shoshib tezroq o'zini shu bir halokatga, baloyi ofatga urib oladigan odamlar juda ham ko'plar. Ayniqsa bir yangi xabar eshitgan mahalda yoki bir Allohni dinidan bir so'z aytilgan mahalda kofir insonning tabiati shunaqaki, shoshib pishib darrov inkor qilgisi kelib qoladi. Tuzuqroq o'ylab, bunday buni tegida nima ma'no bor ekan deb aql tarozusiga solib ko'rish uni xayoliga kelmaydi. Necha yillardan buyon to'ti qushga o'xshab o'sha yuqoridan ko'rsatilgan ko'rsatmalar bilan hayot kechirib umr o'tkazishga odatlangan inson mana shunaqa bo'ladi. Haqiqatni so'zi kelganda, Alloh taoloning nasihati kelgan mahalda shoshib pishmay bu bo'lmagan gap. Bu narsa bema'ni narsa deyvoradi. Ey shoshmanglar, birpas o'ylab bunday aqlni yurgizinglar axir deydigan ma'no ham chiqadi shu yerdan, navbatdagi oyatlardan.
Kalla bal tuhibbuna al-ajilata wa tadaruna al-akhirah.
Yo'q, bu insonlar, ey insonlar, sizlar tezroq erishiladigan narsalarni, ya'ni mana shu dunyoni ko'proq yaxshi ko'rasizlar. Bu yerda ajilah deb tez keladigan narsani, naqd narsani aytilyapti. Bu dunyo nazarda tutilyapti. Insonlarga umumiy xitob bo'lyaptiki, ey odamlar, sizlar shunaqasizlar. Mana shu oyog'ingizning tagidagi narsani ko'rasizlar. Uzoqni o'ylamaysizlar. Bugunni o'ylaysizlar faqatgina. Sizlarga naqd kerak. Nasiyaga hech ko'nmaysizlar. Ertaga olasan buni mukofotini desa, o'shanga sabr toqat qilmaysizlar. Hammasi bugun bo'la qolsa deysizlar. Shuning uchun har bir qadamni pulga sotadigan, har bir so'zini pullaydigan, hatto bir nafasini ham pullaydigan odamlar ko'payib ketgan. Mana shu Alloh taoloning odamlarga berayotgan ta'rifini biz isbotini ko'rib turibmiz. Sizlar mana shu ojila bo'lgan bu dunyoni yaxshi ko'rasizlar. oxiratni esa orqaga qoldirasizlar. Oxiratni keyinroq keladigan narsani sizlar ta'xir qilib to'xtatib qo'yasizlar, keyinga surib qo'yasizlar. Bu dunyoda ishlasangiz darov pul beradi. Ishxonangizda sizga oylik beradi. Oldindan avans ham berib qo'yadi. Dinni yomonlab musulmonlarni masxaralab ushtirog'i so'z aytsa darov pul beradi. Darov o'shanga bir manfaat keladi. Bu endi naqd. Lekin bu mu'min musulmonlik Allohning ibodatini qiladigan odamlar bilan nasiyaga ishlayotgan odamlar. Shuning uchun bu yo'lda hozircha odam kamroq. Shuning uchun musulmonlar hozircha sal ozroq. Agar bu yo'l ham naqd bo'lganda ibodat qilganlarning ko'ziga naqd-naqd katta-katta lug'ut-lug'ut mana deb agar ushlatib turganda unda ehtimol bu yo'llarda odam tiqilib ketardi. Agar masjidga kelayotganlarga, masjidga keladiganlarga har bir kelishiga falon so'mdan deb belgilab qo'yilganda bu masjidlar tiqilib, bu joynamozlar allaqachon teshilib ketgan bo'larmidi? Bu yerda osh yo'q, non yo'q, pul yo'q, hech narsa yo'q, moddiy manfaat yo'q, shuning uchun manfaatparast odamlar ham yo'q. Dunyoda har qadamini pulga sotadigan, faqatgina o'sha shaytonining so'zini aytganini qiladigan odamlarga Xudo shu yerda murojaat qilib xitob qilyaptiki, odamlar sizlar mana shunaqa bo'lib qoldinglar-ku. Faqat naqdiga oyog'ingizning tagida bo'ladiganiga aqlingiz yetadi. Faqat pulga, ovqatgagina aqlingiz yetadigan bo'lib qoldi, ammo oxiratni esa orqaga tashladinglar. Va tazarunal oxirah. Oxiratni tark qilib keyinga surib qo'ydinglar. Qarigan chog'imizda qilamiz, deyapsizlar. Bu nima? O'sha oxiratni surib qo'yganingiz-ku. Hozir emish shu o'ynab olish kerak ekan, ko'proq pul to'plab olish kerak ekan. Ishlab olish kerak ekan. Bu qurib ketmagur ish. Ming ishlaganda ham qiyomatgacha uxlamasdan, yemasdan, ichmasdan ishlaganda ham to'xtamaydigan, tamom bo'lmaydigan ishni ishlab olish kerak hozir. Qariganimizda, keyin pensiyaga chiqqanimizda qilarmiz degan odamlar mana shu yerda nazarda tutilayotganga o'xshaydi. Oxiratni tashlayapsizlar orqaga. Dunyoga yuguryapsizlar. Bu tez naqdini yopishib olasizlar. Bu o'tib ketadigan 3-4 kunda yo'q bo'lib chirib, ertaga chirib tushadi, chirib tushsa bosib ham qoladi hali sizlarni. Shuntagida o'lib ham qolish mumkin hali. Lekin u yoqdagi oxiratdagi hali nasiya bo'lganligi uchun unga yurmayapsizlar. Birov pul bermayapti-da unga. Ana shuning uchun lekin narroqqa borganda qariganimizda qilarmiz deysizlaru, lekin qariganda o'qolmaydigan miyaga hech narsa kirmaydigan ham bo'lib qoladi. Shundan qo'rqqan odamlar, mu'min musulmon odamlar, buni aksi bo'lishimiz kerak. Biz oxirat ishini birinchi galga, dunyo ishini esa keyingi galga, keyingi o'ringa qo'yadigan odam bo'lsak, mana shundagina haqiqiy mu'minlik, musulmonlik sifatiga ega bo'lgan bo'lamiz. Ko'zimizga dunyo shirin ko'rinadi, chiroyli ko'rinadi-ku, lekin aslida bu shaytonni aldayotgan bir tuzog'i ekanligini yaxshilab bilib olishimiz kerak. Qiyomat kuniga borgandagi holatni Alloh taolo tasvirlaydi. Wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nadira. Qiyomatda shunday bir chehralar bo'ladi, kulib turgan yuzlaridan gulgun bir nurlar tomib turgan, xuddi yuzlari guldek ochilib turgan odamlar bo'ladilar. Ular Parvardigorlari tomonga nazar solib turadilar, Alloh taologa boqib turadilar. Mana shunday odamlar bo'ladilar. Bular dunyoda o'sha oxiratni dunyodan ustun qo'ygan, ibodatu itoatda Allohning yo'lida mustahkam turgan odamlar qiyomatga borganlarda shu baxtga musharraf bo'ladilar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yarim kechada, oydin kechada sahobiylarga aytdilarki, mana shu oyni ko'ryapsizlarmi? Ha, ko'ryapmiz. Shunda bir shak shubha bormi? Yo'q. Xuddi mana shu oyni ko'rgandek, hech qanday shubhasiz bir to'lin oy, yorqin oyni ko'rgandek, inshaalloh jannatda Parvardigorlaringizni ko'rasizlar, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Mu'minlar, musulmonlar oxiratda Alloh taoloning jamoliga mana shunday musharraf bo'ladilar. Allah mana shu yerda shuni va'da qilyapti. Ularni yuzlaridan shunday bir tabassum, xursandlik alomati sezilib turadi. Ha, haqiqatan ham shu dunyoda agar sizni ko'zingiz bir yaxshi narsaga tushib qolsa deylik, bu o'zingiz bilmagan holatingizda yuzingizda o'zgarish paydo bo'ladi. Sizni bunday yuzingizga qarab odamlar aytadiki, sizni demak bir narsadan xursand bo'lib turibsiz. Hatto esingizga bir narsa kelib qolsa ham, o'zingiz bilmagan holatda bir yaxshi narsani eslab qolsangiz ham yuzingizda bir tabassum paydo bo'lib qoladi. Mana bu tabiatda Alloh taolo yaratib qo'ygan ajoyib bir manzaralarga agar ko'zingiz tushsa, darrov buning aksi sizni yuzingizda bilinadi. Xursandligingiz yuzingizga chiqadi. Yaxshi, chiroyli, mukammal, go'zal narsani ko'rganda. Bu yerda eng bir go'zallikni, eng bir kamolotni bo'lgan Alloh taologa agar odamlarni ko'zlari, ularni nazarlari tushadigan bo'lsa, endi ularni jamoli, bu odamlarni dagi xursandlikni hozir biz tasavvur qila olmaymiz. Bu Alloh taoloni ham qanday qilib ko'rilishini hech kim bilmaydi. Bu dunyoda Xudoni hech kim ko'ra olmaydi, ko'rish mumkin emas. Bu dunyodagi odamzotni ko'zlari Alloh taoloni ko'rishga loyiq emas ekan, ko'ra olmas ekan. Oxiratga borgandagina Xudo Alloh o'zining jamolini ko'rishga yaraydigan ko'zlarni ato qilar ekan. Bu dunyoda mana qaraylar, oftobga bu Xudoni yaratgan mahluqlarning bir kichkinasi aslida. Bunga odam 1-2 daqiqa qarab tura olmaydi. Darrov ko'zingiz oqib tushishi mumkin. Hali ba'zi bir nodonlar aytadilarki, qani Xudo, Xudoni ko'rmayapmiz-ku. Ha, Xudoni ko'rmaysiz. Agar shu e'tiqodda bo'lsa, Xudoni ular bu dunyoyu, u dunyo ko'rmaydi. Faqat do'zaxni ko'radi. Xudo yo'q-ku deb Xudoni ko'rmagani uchun agar iymonga kelmayotgan bo'lsa, ha, ular Xudoni ko'rishdan oldin mana oftobni ko'rib olsin. Oftobni kim ko'ryapti? Hech kim ko'ra olmaydi. Shunday ko'zini 1-2 soniya, daqiqa yummasdan qarab tursin-chi oftobga. Xudoni yaratgan bir kichkina mahluqini biz ko'ra olmayapmiz-ku. Allohni o'zini qanday qilib biz dunyoda ko'ra olamiz? Mumkin emas bu dunyoda ko'rish. Mumkin bo'lganda Alloh taolo Musa payg'ambarga ko'rsatar edi. U kishi aytganlar, menga jamolingni ey Alloh ko'rsatgin deb. Xudo u kishiga ko'rsatmadi, bu dunyoda sen ko'ra olmaysan degan javoblar bo'ldi. Oxiratda mu'min musulmonlar uchun nasib bo'ladi. Lekin mana bu odamlarni yonida, ro'barosida, muqobilida Alloh taoloning g'azabiga qolgan dunyosini hammasini maishat bilan o'tkazib yuborgan, dunyoda yaxshi narsalarini hammasini dunyoda yeb qo'ygan odamlarni Xudo ta'riflarini aytadi. Astag'izu billah.
Vujuhun yawma izin basira tadunnu en yuf'ala biha faqira.
Xiralashgan, qorayib ketgan, bujmayib ketgan yuzlar aftu basharalar bo'ladi qiyomatda. Qo'rqinchdan, dahshatdan dag'dag titrab turadi ular. Ular aniq biladiki, hozir bir balo kelib, bir ofat kelib ularni yo'q qiladi. Hozir ularni bir musibat kelib yutadi. Hozir bir falokat, halokat bo'lishi aniq deb bilgan, shunday bir vahimaga tushgan odamlar bo'ladi qiyomatda. Ularni afsul basharalari qorayib ketar ekan. Yuzlari bujmayib ketar ekan, tirishib ketar ekan. Mana shunday odamlar kofirlar, munofiqlar bu dunyoda musulmonlarni o'z holiga qo'ymaganlar, musulmonlarni ichiga kirib turib, ig'vo, fisq va fasod tarqatganlar, mana shularning ahvoli qiyomatda ana shunday bo'ladi. Alloh taolo mana shu qiyomatni ta'riflab turib, endi shu kunga borishdan oldin yana bir marhala borki, yana bir bosqich borki, undan ham o'tasizlar hali degan bir ma'noni ham ta'kidlab, siz bilan bizni tanamizdan, ruhimizni chiqadigan bir kuni o'rtada borligini eslatyapti. Qiyomatgacha yana bir darvozadan o'tish kerak. Qiyomat bu haq, lekin qiyomat bo'lguncha mana shu gulgun chehralar, mana bu qimirlab turgan jon egalari o'zlarini, jonlarini hali topshirishlari kerak bir kun. Bu bizni ichimizda, bizni gapirtirib turgan, bizni ko'zimizni ochib turgan, bizni qonlarimizni aylanishiga sabab bo'lib turgan ruh bor. Mu'minlarni, musulmon umuman insonlarni ichlarida ana shu ruhini topshirish kerak. u omonat, u abadiyatga bizga berib qo'yilgan emas, bir kun egasi Alloh uni oladi, sug'urib oladi. Ana shu holatni ham Alloh taolo shu surada ta'riflaydi.
Kalla iza balagati taraqiya wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq waltaffati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq.
Bu ruh mana bu kekirdakka bo'g'izga kelib yetsa, ya'ni odamzotni o'sha tovonidan boshlab, oyog'idan boshlab jon chiqa boshlar ekan. Bu gavdani, tanani pastki qismi o'lib, joni chiqib chiqib oxiri mana bu yerga kelib tiqilib qolsa, halqumga, bo'g'izga kelib to'xtab qolsa, shu yerda tursa, buning tepasida esa qani endi bunga bir dam solib, bir shifo beradigan, buni o'limdan qutqarib qoladigan odam bormi deb shov-shuv qilib yig'isi qilsalar tepasida turgan odamlar. Endi shunday bir xulosa bo'ldiki, endi qochishga hech iloji yo'q. Endi firoq, ayriliq, dunyodan ajralish, ahli iyoldan, yaqin kishilardan butunlayga ajralib ketish aniq bo'lib qoldi. Oyoqlar oyoqlarga chalmashib qolsa, endi bu kunda faqatgina Rabbing, Parvardigoring huzurigagina boriladi, boshqa joy yo'q. Endi hech qayerga qochib keta olmaydi. U bandayi bechora dunyoda nima qilgan bo'lsa qildi. Gapirganini gapirib oldi, g'ibatini ham qilib oldi, odamlarni so'kib oldi, urib bu oldi, yeb oldi, ichib oldi, hammasini qildi, endi tamom. Vaqt tugadi endi. Endi ketdik endi, bo'ldi. To'xtang endi. Yig'ishtiring endi degan bir xabar keladi. Endi mana bu o'limni, ajalni jomidan bir simirib, bir ho'plang o'lim sharobini degan bir xitob keladi. Ana shu mahalda u bechorani tepasida yugur-yugur qiladilar. Doktorlar, shifokorlarni hech bir muolajasi, davosi najot bermagandan keyin, iloji bo'lmagandan keyin bu odamni tepasiga duoxonlarni olib keladilar. Har xil kuf-suf qilib dam uradiganlarni olib keladilar, kinnachilarni olib keladilar. Lekin g'ish qolibdan ko'chgan bo'lsa, Alloh bergan umr tugagan bo'lsa, endi befoyda ketish kerak. U bandasi o'zi ham bilib qoladi. Oyoqlar oyoqqa chalmashib qoladi deydi. Yurmay, shuncha 60, 70, 80 yil ko'tarib yurgan oyoq endi yotib oldi. U nima yotdi? Qimirlamaydi. Jon chiqib bo'ldi. Xudoni oldiga borish kerak. Fala saddaqa wala salla. Qani endi bu bandasi namoz o'qigan bo'lsa-yu, Xudoga ishongan bo'lsa. Fala saddaqa wala salla. Musulmonlarga o'xshab, mu'minlarga o'xshab bu Xudoga ishongan emas, oxiratga ishongan emas edi. Iymon keltirmagan, namoz o'qimagan. Endi bu bandayi bechorani kim qutqaradi? Namoz o'qimaslikka, xudosizlikka, dinsizlikka o'rgatgan domlalari kelib qutqarib olsin endi. Xudoni yo'q deb dinni masxara qilib o'rgatgan kitoblarini olib kelib boshga qo'yib qo'ysin-chi, shoyat oyog'iga turib ketarmikin. Qani kim qutqarib oladi? Na namoz, na ibodat, na iymon bo'lgan. Walakin kaddaba va tawalla. Lekin uni qilgan ishi dunyoda faqatgina takzib bo'ldi. Dinga ishonmadi, iymonga kelmadi, ibodat qilishni o'rniga orqasiga qarab ters burilib ketdi. Musulmonlarni, mu'minlarni gap-so'zlarga quloq solib turdi. Va'z nasihatlarini kelib eshitib ham ketdi. Masjidlarni, jamiyalarni ostonasiga kelib quloq solib turadi. Ko'chalarning betida eshitib turadi. Keyin bu va'z nasihatlarini eshitib sekin orqasiga qaytib ketadi deydi Xudo.
Summa zahaba ila ahlihi yatamatta.
O'zini ahliga borib, o'zini yor birodarlarga boradi yo oilasiga boradi. Mana shu gaplar bo'ldi deb kulib, yana maqtanib kerilib boradi. Musulmonlar mana buni hangi dedi bugun deb masxaralab boradi. yoki bugun mana bunday gap eshitdik masjidda, bularni ichida mana bunaqa gaplari bor ekan deb o'zini o'sha u yoqdagi xudolarni oldiga borib balki hisob beradi, balki ba'zi bir odamlarni ustidan yozib ig'vo qilib ularni sotmoqchi bo'ladi. Dunyoda mana shunday qilib kun ko'rib harom xo'rlik bilan non topib yemoqchi bo'ladi. Gap so'zlarini eshitib ma'ruzalarini, Allohni kalomini, payg'ambarni hadislarini eshitib ham turdi, quloqqa kirib turdi, ammo uning qalbi ko'r edi, shuning uchun ta'sir etmadi, boshqacha ta'sir qildi. Borib o'zining ahli bilan yana kerilib mamansirab o'zlarini yo'llari o'zlariga to'g'ri ko'rinib, shaytonlari ularni qilayotgan ishlarini yana chiroyli ko'rsatdi.
Awla laka fa awla summa awla laka fa awla.
Ey dinsiz, imonsiz, vijdonsiz inson, senga sen eng yomon ko'rgan narsang yaqinlashib qoldi. Yaqinda sen hech xohlamaydigan, senga hech yoqmaydigan bir yomon narsa orqangdan shunday kelyapti. Yaqinda bug'valadi, yaqinda senga yopishadi. Summa awla laka fa awla. Yana ham yaqin kelyapti o'sha narsa. Kun sayin, soat sayin, soniya, daqiqa sayin o'sha Xudo va'da qilib qo'ygan azob yaqinlashib kelyapti. Bilib olgin, qochadigan joying yo'q. Bu dunyo keng ekan, mayli tiriklik mahalda u yoqqa borib bu yoqqa kelib, hali uni oldiga, hali buni oldiga borib kelib o'tish mumkin, lekin o'lim kelgandan keyin bilib qo'yginki eng bir qattiq yomon narsa kutib turibdi, mana shu dunyoda qilgan amallarini jazosi. Buni mufassirlar aytadilarki, Abu Jahlga janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zlari ekan. Abu Jahl payg'ambarga, mu'min musulmonlarga ko'p zararlar, aziyatlar yetkazgan paytda awla laka fa awla, yaqinda senga xudoni bir balosi yetadi-ku, Allohning balosi yaqinlashib kelyapti senga, deb takror aytgan ekanlar Abu Jahlga. Abu Jahl javob beradi: "Ey manqara, sen shunday qilib meni qo'rqmoqchi bo'layapsanmi? Bilib ol, sen ham, senga o'xshagan odamlar ham seni xudoying ham meni hech narsa qila olmaydi. Men eng zo'r odamman", degan ekan. O'shandan oradan ozgina o'tib o'tmasdan Badr jangida bu itni o'ligidek o'lim topdi Abu Jahl. Bundan keyingi Abu Jahl va Abu Lahablarga ham bu narsa bir ibrat. Insof kerak, iymon kerak, hech bo'lmasa insof kerak, iymon bo'lmaganda ham. Har kim o'zini yo'lidan yursin, birov-birovga xalaqit bermasin. Kimki yomon niyat bilan agar pok niyatli odamlarga ko'z tikayotgan bo'lsa, unga Xudo aytayaptiki: "Awla laka fa awla. Ehtiyot bo'lgin, ilojini qilsang qochib ketgin, tezroq chorangni ko'rib himoyangni qilib olgin. Ammo baribir temir qo'rg'onni ichiga kirib olsang ham yaqinlashib kelyapti. Yaqinda Xudoning azobi, balosi senga yopishadi."
أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
أشى كافر إنسان دينسز وجدانسز إنسان ويليدي مكي إنسان شندي الله تعالى يراتب قويبته شندي بر عجائب بر مكمل بر معجزلرغة طلب وليان إنسان وزن نميكالغن إنسان حاليكش بلاميده qanday qilib dunyoga kelgan, qanday qilib ketadi, qayoqdan kelibdi, qayoqqa ketadi bilmaydi. Bugun esa hushi joyida turibdi, bundan bir 50-100 yil oldingi holatini ham bilmaydi, bundan keyingi 100 yil holati nima bo'ladi uni ham bilmaydi, qatga borishni bilmaydi. Shunday bir g'alati muammolar majmuasi bo'lgan insonni Xudo bekordan bekorga yaratib qo'ygan deb o'ylaydimi? Insonni Alloh taolo shunday yaratib tashlab qo'yaveradimi? Bu yoqda qanchadan qancha odamlar bir-birini so'yib, qonini oqizib, yana ba'zi birlar esa odamlarni tepasiga chiqib, ularni qonini zulukdan so'rib, birovlarni ishlatib, birovlarni mehnati evaziga mazza qilib, yumshoq kursilarda uxlab yotgan mushuqqa o'xshab yotadi. Shunday qolaveradimi? Bu yoqda bechora qanchadan qancha odamlar 20 so'm, 30 so'mdan pul olib, shu ham oylik ekan, shu ham tirikchilik ekan, shim hayot ekan deb yashayveradimi? Bu yoqda kimlardir qonini qappaytirib silab, yegani qazi qarta, osh, palov, go'sht, mana shunday narsa. Mana shu jumhuriyatning narigi tomonida odamlarni qozonida bir yilda biror marta go'sht ham qaynamaydi. Go'sht yemasdan, qand nimaligini bilmasdan, go'sht nimaligini, meva chevani nimaligini bilmasdan odamlar o'tyapti. Ular ham odam. Shunaqa bo'lib ketaveradimi? Oxirida hech narsa bo'lmaydimi? U ham haligi ovqat yemasdan deylik, zahar yeb 20 so'm pul bilan mana shu oylik ekan deb yoki oylik ham olmasdan faqat ishlab ishlab ketgan odamlar, ostonasini tegigacha paxta ekib olgan odamlar, faqatgina boshi qolgan ekan xolos, boshiga ham paxta ekib olishga ozgina qolgan ekan, oyog'ini tegiga kelib to'xtab qolibdi bir balo bo'lib. Endi shular ham o'lib ketaversa, bularni haligi boshigacha paxta ekaman deb turganlar ham o'lib ketaversa, hech kim buni so'ramasa, shunaqa bo'ladimi? Shu ham mantiqmi? Shu adolatmi? Shu haqiqatmi? Ayahsabul insanu an yutraka suda? Inson shunaqa deb o'ylaydimi hali? Biz qilganimizcha qildik, yeganimiz yeb oldik, maza qildik. Ey bu bechoralar ahmoq bo'lib ishlab, bir tiyinni tepasi talashib, bir-biri bilan urushib yotibdi. Mana hayot mana bunaqa bo'ladi deb, ular u yoqda masxaralab, bir toifasi u yoqda bo'lsa, bir toifa odamlar qiynalib bu yoqda bo'lsa, yana bir toifa odam bir-birini so'yayotgan bo'lsa, shunday tinchlik zamonasida urushmas, Afg'onistonda emas, Chernobilda emas, mana shu O'rta Osiyoning o'zida shunday bir tinchlik zamonasida odamlarni qoni daryo daryo bo'lib oqayotgan bo'lsa, shu bilan hamma ish yopiladi-yu, yopilgan qozon yopiqligicha qolib ketaveradimi? Buni javobi, buni hisob kitobi bo'lmaydimi? Deydi Xudo. Odam shunday o'ylaysizlarmi shunday deb? Aql bormi? Vijdoni bor odam bu narsalarni qabul qilmaydi? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas, bunday holatda qolishi mumkin emas. O'sha dunyodan ovqat yemasdan deylik, ozgina mubolag'a qilib aytganimizda, ovqatni o'rniga zahar yeb o'tgan odamlarni, axir ularni ham bir haqqi bor-ku, uni haqqini undirib berish kerak. Bularni tepasida o'tirganlar, bularni g'amini yemaganlardan o'shani undirish kerak, ularni jazosini berish kerak emasmi? Berish kerak, ha.
أَلَمْ يَكُنْ طُفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى
آخر o'sha odam bu dunyoga kelishdan oldin bir tomchi suv emasmidi? Yo, mana shunday qorin qo'ygan juda bir savlatli o'sha davlat bilan tug'ilganmi onasining qornidan? Onasining qornidan o'sha yumshoq kursisini qo'ltiqlab tushganmi? Yo, puli mol dunyolarni orqalab tushganmi? O'sha ham onasini qornidan tushgan mahalda ha bir qip yalang'och bo'lib tushdi-yu. Undan oldin bir tomchi suv edi. Iflos suv edi. Juda bir ba'zi odamlarni esiga kelib kelganda bir odam g'alati seskanadigan joyda edi u ham. U osmondan tushmadi. O'sha ozgina qo'polroq qilib aytsak, iflos suv keladigan siydik. Endi shunaqa holat azizlar, hammamiz ham o'sha o'zini bu dunyoda juda manmansirab yurgan odamlar ham o'shatda emasmidi bir kun? Alloh shunday debdi. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bir maniy degan suvdan bir yig'ilib kelgan odam bo'ldi u. O'shani esdan chiqarib qo'ydimi?
Summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
Keyin u maniydan biroz vaqt o'tgandan keyin qonga aylandi. Bir yuvgan qon edi u odam bir payt. Qonni ko'rsa bu dunyoda odam seskanadi, jirkanadi. Darrov yugurib borib yuvib tashlashga harakat qiladi, sovunlab ham yuvib tashlashadi. Necha marta o'rniga har xil narsalarni qo'yib dezinfeksiya ham qiladi. Bir mahal o'zi o'shunaqa edi. Yuvgan qon edi, keyin chaynagan go'sht edi. O'sha rahimni ichida, onasini qornida, yana bir narsalarni ichida. Onasining qornida ham emas, onasining qornida o'sha tepiroqda ham emas, bir narsalarning ichida yotuvdi, qon bo'lib yotuvdi. Shu esdan chiqdimi? O'sha yerda alaqa yuvgan qon edi deb Xudo ta'riflayapti. Xudo o'sha yerda buni inson qilib yaratdi. O'sha joyda, o'sha qonni ichida yotgan paytda Xudo unga ko'z berdi, o'sha yerda quloq berdi, o'shatda til berdi, o'shatda a'zo berdi va o'shatda erkak yo ayol qilib o'shatda yaratdi. Yo bu yoqqa tushgandan keyin yaratib oldimi? Bu ko'z quloqlarini biron joydan sotib olib kelib o'rnatib oldimi? Chiroyli chiroyli qilib va Ya bu mesem tuğulgandan keyin birovlar qalab o'g'il bola bo'lsam ekan deb o'g'il bola bo'lib oldinglarmi sizlar? Ya bu mesem qizlar qiz bola bo'lib olishdimi? Kim botta o'tirganlar zakaz qilib o'g'il bola bo'lganmasdir? Yoki ota-onasi ham tug'ilmasdan, bolasi tug'ilmasdan oldin biron joyga buyurtma bermagandir? Menga o'g'il chiqsin deb, menga qiz tug'ilsin deb. Yo'q. Alloh aytadiki, astaezu billah.
Alam yakun tufatan min maniyyin thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
اوشا قاندان اوشا ايوان قاندان اوشا افلاس نرسدان خدا اركاق قلب جفت قلب اركاقو ايال قلب يرتد الله شنده قلده بو خدا سلرني يرتكن ده منا شنده قدرت بلن يرتكن اند اويله سلر كي اولغندن كيين شو قب كتو ورده من Xudoning kuchi yetmaydimi? Onalaringizni qorinlarida mana shunday qilib yaratgan Alloh ertaga yerni qornidan sug'urib chiqaradi. O'shanday qilib qanday ketgan bo'lsanglar shunday turasizlar qabrdan. Bu dunyoda qanday holatda, qanday niyatda ketgan bo'lsa inson oxiratda o'shanday niyatda, o'shanday holatda tiriladi dedilar Janob Rasululloh. Niyatingizni yaxshi qilinglar. Tashqi ko'rinishinglarni ham, ichinglarni ham, hatto kiyimlaringizni ham pok qilinglar. Odamzod o'lgan paytida vafot etgan mahalda ustida qaysi kiyim bo'lsa, o'sha kiyimda tiriladi. Musulmon odamning kiyimi pokizda bo'ladi. Uni hamma yog'i tozda bo'ladi, pok bo'ladi. Balki mu'min musulmon odamning kiyimi iymon, e'tiqod bo'ladi, sharm va hayo bo'ladi. O'shanday vafot etgan bo'lsa, ertaga Qiyomat kunida ana shunday bir odob sharmo hayo bilan, obro' izzat bilan, pokizalik bilan inson yana qaysidan bosh ko'taradi. Bu dunyoda qaysi ahvolda boshimizni turpoqqa qo'ygan bo'lsak, ertaga o'shanday ahvolda bosh ko'taramiz. Alloh taolo hammamizni boshimizni tuproqqa kirayotgan mahalda o'zi pok, pokiza bo'lib tuproqqa kirishimizni nasib etsin. Mana bu yerda hurmatli musulmonlar, Alloh taoloning bir qudrati, Qur'oni Karimning bir mo'jizasi yashiringan. Bu haqda juda ko'p gapirish mumkin edi-yu, lekin vaqtimizni tugaganini hisobga olib, men sal qisqaroq qilib o'taman. Alloh aytibdiki, biz insonni onasini qornida avval suv qilib paydo qildik. Keyin uni aloqaga aylantirdik, ya'ni ivigan qon qildik. O'sha aloqa Bir ma'noda o'zi arabcha kalimasida ilingan, osib qo'yilgan degan. U onani qornida paydo bo'lishi bilanoq, paydo bo'lishi bilan shu zahotiyoq darrov bu yaralgan maxluq o'sha rahmni devorga mahkam osilib olar ekan, yopishib olar ekan. Qarang buni nomi bilan uni qorindagi holatini o'rtasidagi bog'lanishni qarang. U osilib turadi, yopishib turadi. Yopishmasa o'ziga keladigan oziqani ololmas ekan. O'sha yotgan joyini devoriga yopishib turar ekan, shu devordan oziqa kelar ekan bu aloqaga, o'sha idigan qonga. O'shatdan oziqasini so'rib, keyin shakl olar ekan. Buni kim aytyapti, e'tibor berasizlarmi? Bu so'zlar kim orqali keldi bizga? Janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali aytildi. Payg'ambarning qo'lida mikroskopi bormidi? O'sha mahalda onaning qornida bu paydo bo'layotgan bola qaysi ahvolda yotadi? Hozirgi kunda yaralgan mikroskoplar ham bu bizni mamlakatdagi olimlarni o'sha jam maqtanib hamma yoni biz o'qilvordik, buqivordik deydigan olimlarning qo'lida onaning qornini juda ham tekshiradigan asboblar yo'q ekan. Boshqa mamlakatlarda Aytishlarga qaraganda Yaponiyada shunday bir asbob ixtiro qilingan ekan, onani qornida yotgan homilani tashqaridan turib suratini olib, shuni o'g'il yoki qiz ekanligini tug'ilmasdan oldin aniqlaydigan apparatlar, jihozlar, asboblar Yaponlarda. Endi Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadislarida aytadilarki, Alloh taolo insonni Onasining qornida yaratgandan keyin oradan 40 kun o'tgandan so'ng Alloh taolo bir farishtasini yuboradi. U farishta o'sha homilani qiz yoki o'g'il ekanligini yozadi. O'sha homilani rizqini yozadi. Dunyoga kelib qancha ovqat yeydi, qancha litr suv ichadi, necha kun, necha yil umr ko'radi, hammasi o'shanda yoziladi ekan. Ya'ni bu narsa o'sha 40 kun deganda farishta orqali yoziladi degan so'zni payg'ambar hadisda aytibdilar. Uni jamiki a'zolari, hamma qo'li, oyoqlari, quloqi, burunlari shu 40 kundan o'tgandan keyin hammasi aniq bo'ladi degan so'zni Rasululloh hadisda aytganlar. Rasulullohning qo'llarida hech qanday asbob yo'q edi. Hozirgi kunda o'sha yapon mutaxassislari tekshiribdilar. Undan keyin boshqa mana shu soha bo'yicha shug'ullanadigan mutaxassislarning ham fikri, ularning ham xulosasi shuki, homila onasini qornida yotib 42 kun deganda inson shaklini olar ekan. Qarangki, buni Rasululloh hadisda aytganlar. 42 kun o'tgandan keyin Xudo farishtasini yuboradi, yozadi qiz yo o'g'il baxtli yoki baxtsiz rizqi umri yoziladi deganlar. Alloh taolo bu surani oxirida ham o'sha insonni oldin manidan, keyin qondan inson qilib yaratdi degan so'zlarni tagida olam-olam ma'no borki, buni oradan 1000 yil o'tgandan keyin insonlarni qancha professor, akademiklarni umri ketgandan keyin bu gaplar bugun yaqinda paydo bo'lgan. Ammo ungacha bilmas ekan ular ham. 42 kun o'tgandan keyin bilish mumkin ekan, lekin ungacha hech kim bilmaydi Allohdan boshqa. Mana shu narsalar sizlarni ertaga qiyomat kunida qaytadan tirilishlaringizga ishonishingiz uchun bir dalil hujjat bo'lsin. Yo buni o'zlaringiz bilib oldinglarmi? Hech kim o'zicha bilgani yo'q Alloh taoloning o'zi berayotgan xabari. Ertangi kun haqida ham Xudo o'zi xabar beryapti. Demak, faqatgina bitta yo'l qoldi, tayyorgarlik ko'rish kerak. Alloh taolo bilan uchrashuvga, qiyomatga bugundan boshlab ibodatlarni, itoatni hammasini o'z joyida ado etishga hammamiz harakat qilaylik. Alloh taolo hammalarimizni hidoyatiga boshlasin. Bu quloqdan kirib, oyoqdan chiqib ketaveradigan emas. Masjidning ostonasiga kirib, eshitib, keyin ketaveradigan emas. Balki bu yoqqa ham kiradigan, ibodat qiladigan odam bo'laylik hammamiz. Allohning kalomiga, Rasulullohning vasiyatlariga, Parvardigor olam hammamizni amal qilishimizni o'zi nasib ro'zi aylasin. Allohumma atina kulla khayrin va a'idna min kulli sharrin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال أصبح ماؤكم غوراً